Сайн байцгаана уу сонсогчдаа. Ногоон бөмбөлөг сэтгэл зүйн төвөөс 7 хоног бүхэн та бүхэндээ подкастаар сэтгэл зүйч Инхчимэг, сэтгэл зүйч Хонгорцолнарт уулзах болно.
Бид 7 хоног бүр шин сэдвээр та бүхэнд хэрэгтэй мэдээлэл болон зөвлөмжийг бүрхээр бэлтгэн ажиллаж байна. Бидэнтэй хамт байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдаа. Зүрхээ санс подкастын маань ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд хэлэн болоод байна. За, энэ удаагийн 49-р дугаараараа бид үетингийн дарамтын тухай ярилцахаар зочноор сургуулийн сэтгэл зүйч Даримаг урьж оролцуулаад байна. Сайн уу Дарима?
Сайн байна уу?
Сайн байна. За, танаа сургуулийн ажил тавлаг уу?
Оо, тий, бужигнаал, гоё хүүхдүүдтэй бужигнаал, гоё л энэ да надад бол.
Аа. Манай урилгыг хүлээж аваад манай подкастэд орохыг зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. Юуны өмнө.
За, та бүхэндээ маш их баярлалаа. Би бас энэ подкастыг зүрхээ сонсгоо подкастыг сонсох дуртай. Тэгээд өөрийнхөө дуртай, одоо сонсох дуртай подкастаа ингээд зочноор урилгаар ингээд орж байгаадаа бол маш их баяртай байна.
За, тэгэхээр хоёлаа нөгөө үетингийн дарамт тэр дундаа сургуулийн дунд сургуулийн өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд тохиолддог үетингийн дарамт шахалт гэж юу болох тухай ерөнхий ойлголт мэдээлэл өгөхийг зорьж байгаа. Тэгэхээр үеингийн дарамт бол мэдээж хэрэг бүхэл насны хүмүүсийн дунд байдаг. Гэхдээ сургуулийн өсвөр насны хүнд илүү өндөр болдог тухай судлаачид ярьдаг тийм. Магадгүй энэ үед одоо өсвөр насны хүмүүсийн бие махбод, оюун санаа, сэтгэл хөдлөл, нийгмийн хувь гарч байгаа өөрчлөлтүүд нь тухайн одоо өсвөр насны хүмүүсийн бие даасан хүн хүн болох ч гэдэг юм. Эсвэл өөрийгөө гэр бүлээс гадуур бас ямархуу үн цэнтэйгээ мэдрэхэд энэ бүлэг үетингэрийн одоо хэсэг бүлэг байдлаар нэгдэх нь их чухал хэрэгцээ байдаг юм уу гэж хараад байдгийн чи энэ дээр ямар саналтай байна?
Тий, ер нь санал нэг байна. Тэгээд яг одоо би яг энэ ерхий боловсруулын сургууль сэтгэл зүйчээр ажиллаа. Нэг жил гарны хугацаа өнгөрж байна л да. Тэгээд үетингийн дээрлэлтийн асуудал ерөөхдөө бол байнгын л одоо орж ирдэг асуудал. Тэгэхээр миний хувьд бол сургуульд ингээд ажилласнаараа бол үетингийн дээрлэлтийн эсрэг одоо авах арга хэмжээнүүд дээр ерөнхийдөө бас ингээд ажиллаж эхэлж ирсэн. Эхний үеийн шаттай бол тэгээд хамгийн чухал ойлголт одоо өсвөр насны хүүхдүүдэд өгөх зүйл маань юу байсан бэ гэхээр үетингийн дээрлэлт гэж яг юу хэлээд байгаа гэдэг нь айгүй чухал тодорхойлтыг бид нөхөстэй байна гэж харсан мессежийг. Гэтэл яг хуулиараа ч юм уу хүүхд хамгааллын тухай хуулиндаа бол ингээд тодорхойлтууд нь заагдсан боловч тэрийн хүүхэд болгоом ч юм уу эцэгчүүд ч юм уу тэ багш нар ороод ингээд унших нь бол ховор байд юм байна. Тэгэхээр яг энэ нэг юм энийг үеингийн дээрлэлт гэдэг шүү гэдэг системтэй тодорхойлтуудыг хүүхдүүдэд одоо массын хувьд ч гэдэг юм уу зөвлөгөөнийхөө хувьд ч гэдэг юм гээд өгснөөрөө би нэр ингээд зарим тохиолдолд ингээд тэ энэ үеингийн дээрлэлт гэдэг зүйлийг одоо найздаа ч юм уу ангийнхандаа хийгээд байгаа юм байна гэдэг ойлголтыг авч ийнү удаа гэж хараад байгаа. Тэгэхээр дээрлэлт гэж ярингууд хүүхдүүд бол нөгөө нэг ингээд мөнгө нэхэх, зодох, зохих ч гэдэг юм үү нэг юм ерөнхий ойлголт орвол гэж хараад байгаа. Гэтэл энэний цаана бол одоо үеингийн дээрлэлт гэдэг нь сэтгэл санаагаар бас явж болдго юм байна тий. Одоо өдөж уурлуулж байгаа чинь хүртэл яах нь үеингийн дээрлэлт нэр хоч өгж байгаа илгэлэн шоолж байгаа чинь хүртэл үеингийн дээрлэлт юм а гэдэг хэл хүүхдүүдэд ойлгуулах нь аягүй чухал гэж харж байна л та миний хувьд бол.
Тэгэхээр ойлголт мэдлэг хангалтгүй байгаад байгаа нь зарим хүүхдүүдэд үеингийн дарамтыг үлдчихээн эсвэл зарим хүүхдүүдэд би үеингийн дарамтад дээрлэлтэд өртчихээн гэдгээ танин мэдхэд одоо саад учруулаад байна гэж чиний яриаас би ойлгож байна зүг үү тий?
Аа тий харин тий. Одоо яг нөгөө ангиудад ингээд сургалт маягаар ч юм уу бүлгийн ярилцлага маягаар ингээд орж байгаа байхгүй юу үеийн дээрлэлтийг. Тэнгүү тодорхойлтын асуудлууд хүүхдүүд ингээд ерөнхий тодорхойлт хэлээд за тэгвэл энийг үеийн дээрлэлт гэдэг шүү. Магадгүй чи ангийнхаа хинэг нэг дэ жижигэ ч гэдэг юм уу томоо тий одоо гадны хөнгө үзмжээр нь тий бороо шараа гэж хэлж байгаа чинь хүртэл дээрлэлтийн ханиг төрөлд орно шүү гэнгүүт хүүхдүүд ойлголт аваад эхэлчихэж байхгүй юу. Тэнгүүд энэ одоо танд нэр хоч өгөөд байгаа чинь тэрийг авч байгаа хүүхдэд хэрхэн сэтгэл зүйн байдалд нь одоо бүндээр тусах байдгийг аягүй сайн бодох хэрэгтэй гэдэг юм ойлголтуудыг өгч байгаа. Тэгэхээр яг л ийм суурь ойлголтуудыг хүүхдэд зөвөр өгөөд хэлчих юм бол цаашдаа энэ гарах зүйл маань болохоор яг нь харьцангуй багасах, эсвэл илрэх ч гэдэг юм үү те ийм зүйлүүд гарч ирнэ л гэж байна. Тийм.
Ямар төрлийн үеингийн дэлгэлт дарамтууд ер нь нийтлэг ажиглагддаг бол манай соёл дээр сургуулийн
орчин. За Сэтгэл санааны дээрлэлд бол маш их явагдаж ингэж хараад байгаа. Ялангуяа одоо сайн миний хэлдэг шиг нөгөө нэр хоч өгөх асуудал маш их явагдаж байна. Тэгээ одоо гаднах байдлаар нөнгө үзэмжээр нь одоо шоолох тий. За мөн дээрэс нь яг нөгөө нэг харьцангуй ангийн ялгаа гэдэг зүйл бол харьцангуй гайгүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд бол байгаад байгаа. Хамгийн гол зүйл нь ерөөсөө л нэр хоч өгөх хөөсөл эхлүүлэл энэ үеийн дээрлэлд ерөнхийдөө эхэлж байна. Жишээлх юм бол одоо сургуулийн хэмжээнд ажиглаад авч үзэхэд бол байнгын тэ одоо тэр хүүхдийг хочилсноос болоод сургуульд явах сонирх буураад эхэлж байгаа. Нэг юм зүйл ажиглагдаад байна. Өглөө бас бол би явмааргүй байна. Эсвэл ээж авдаа тэ миний бие өвдөд байна, гиз өвдөд байна, толгой өвдөд байна гэд утаа дараа ийм зүйл гаргангууд эцэгчүүд нь ингээ гайхаад одоо сэтгэл зүйчдэр ч юм уу нэг ажилт нар ирж байгаа. Тэгээд дараа нь хүүхдтэй ярилцаж үзэхэд бол манай ангийнхан намаа ингээ одоо хочилдог тэ эсвэл би нэг ийм алдаа гаргацсан байхад тэрэн дээр манд өрүүлээ намаа гэж жишээлбэл ингээд доромжилдог. Тэгээд би одоо сургуультай явах сонирхол надад даалгаа. Одоо очингуул энэ байд дахиад үргэлжлэх учраас би одоо ийм айж, өвшүүртэй байдаг ч гэдэг юм уу. Ийм байдлууд ажиглагдаад байгаа. Яг одоо ингээд сая хоёлын подкаст орохын өмнөх нь над дээр нэг дунд ангийн хүүхэд орж ирж байгаа байхгүй юу? Эхтэй хүүхэд. Тэнгүү би сургуулаасаа шилжмээр байна гэдээ ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ яад одоо энэ асуудал болов аа гэж ярилцаж үзэнгүүд нөгөө Facebook аккаунт алтцсан. Тэнгүүд өөрийнх нь хаягаар ороод ангийнх нь гүрүүв чадад ингээд янз янзын зүв бус ингээд зүлүүд хэлж байгаа байхгүй хүүхдэд маань. Тэнгүүд ангийнх нь тэрийг болохоор энэ ингээд миний энэ одоо миний би бичээгүй шүү тий ингээд хавлгаад алдчихлаа инглээд хэлэнгүүд ангийнх нь итгэхгүй энэгээр нөгөө хүүхдийг одоо нэр хоч өгдөө оромжлох асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ хүүхд маань сурах сонирхолгүй болох юм жишээний зүлүүд ажиглагдчихлаа юм л да.
Тэгэхээр би ингэж сонсож байна дарима үеийн дээрлэлт дарамтын талаар сайн ингээд чиний нэлээд дэлгэрэнгүй ярьж өгж байгаа жишээнүүд байгаа тань тий. Дээдхээс гадна ер нь үеийн дарамт гэдэг юм ялангуяа өсвөр насны хүмүүс дээр ирж байгаа дарамтууд ямар ямар одоо өшөө өргөн хүрээг хамарч болох бол зарим одоо судлаачдын үзэж байгаагаар өсвөр насны хүмүүс дээр ирдэг дарамт бол дүнгийн дарамт байдаг гэх юм уу тий. Сая чиний ярьсан гадаад үзэмжний дарамт, за нийгмийн оролцоо идэвхтэр нь магадгүй эсвэл одоо спорт урлагийн оролцоо ч гэдэг юм уу бас баггүй хувийг нөгөө сөрөг зан үйлд хэр зэрэг авцсан байна гэдэг дээр нь ингээд янз бүрийн шахал дарамтууд ирдэг тухай бас судалгаанууд байдаг. Тэгэхээр энэ үеийнхэн дээр ирж байгаа өсвөр насныханд ирж байгаа дарамт дандаа одоо зөвхөн дээрлэлт дээр хязгаарлагдчих хаар байна уу? Эсвэл магадгүй эрэг нөлөө үзүүлэх үед дарамтууд байж болдог болов уу? Чи явууж бодож байна.
Аха. За сургуулийн орчинд ажиглаад үзэхэд бол яг хуу дарамт гэдэг талаасаа бол яг таны хэлээд байгаа шиг за одоо нэг харилцааны дүнгийн ч гэдэг юм уу те идэвхтэй юм дарамтууд бол бас мэрсэр байна л да. Энэ юу вэ гэхээр насан туршиас хүүхдэд үзүүлэх дарамт гэсэн үг байна. Дээдлэгтэй бол за юу вэ гэхээр магадгүй одоо нэг сурагч маань хичээлдээ одоо муу сурдаг ч юм уу эсвэл дунд сурдаг ч гэдэг юм уу те төдийлөө онц сурдаг хүүхд биш байлаа гэж бодоход багшрын зүгээс яг юм гадуурхах дарамтлах асуудал бас байдаг. Чи угаасаа чадахгүй юм чи те ингээ хийгээд чи баг хэрэг байна уу да гэдэг ч юм уу. Чи баага одоо дараагийн ажлыг бодохгүй да гих мэтлэн хүүхдэд ирж байгаа нөгөө нэг сөрөг дарамтууд ингээ маш их байгаа даа. Тэнгүүд энэ насан туршид одоо хүүхдэд шилжих харилцааны ерөнхийдөө дарамт гэж би хараад байна л да харилцааны хувьд энэ асуудлаас болж хүүхдүүд бол ингээд нилээдгүй бас зөвлөгөө авч орж ирдэг багшийн харилцааны асуудлаас болоод мөн дээрээс нь одоо насан туршийн зүгээс хүүхдэд одоо нөө гаднах өнгө байдлаар нь бас ингээл бүр яг хүүхэн шиг ч гэдэг юм уу те нөгөө багш нар ингээл яг хүүхдийг хүүхдээр нь байлгах гэж байгаа нэг хэлбэр байна л да. А гэхдээ үгийн сонголтоо маш буруу ашигладаг. Тэнгүүд энэ маань хүүхдэд дарамт болоод учирчдаг юм зүйл байгаад байна. А одооны охтууд хүүхдүүд бол ингээд нөгөө нэг цаг үетаа нийлүүлэл үсээ янз бүрээр засуулах ч гэдэг юм уу уургуулах асуудал гарч ирдэг те. Гэтэл багш нарын зүгээс л сексичээд тэ одоо нэг юм арцгаар одоо хүүхдийн юу гэх юм бэ гадны хөнгө үзэмжээр нь бас ингээд харилцааны соёл одоо ёс зүггүй юм үг үйлдэл гаргах жишээний юмнууд дарамтууд бол бас ингээд ажиглагддаг. За мөн одоо ийм зүйлүүд ингээд сүлүүд ажиглагдаад байгаа. Хүүхдийн оролцооны байгууллагад явж байгаа хүүхдүүд маш идэвхтэй байдаг. Энийхээ хажуугаар нөгөө нэг хичээл сурилгаа жоох ингээд цалгардуулаад эхэлждэг. Тэнгүүд нөгөө хүүхдүүдийг одоо бас хүүхдүүдийнхэн хажууд бас насан туршийн зүгээс үл чи юм байна те чиний энэ ажил чинь одоо муу байна чамааг ингэ доош нь татчихын гэдэг юм уу те хүүхдийн идэвх буурах асуудал дээр бас ингэж ажиглагдаад байгаа асуудал гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр яг хуу энэ маань бол би үл яг эрэг нөлөөлөл гэхээс илүү тэгэхээр хүүхдэд одоо насан туршийн зүгээс сөрөг нөлөөлөл маш их ингэж харуулад байна гэж харагдаад хараад байгаа юм л да. Өөртөө итгэлийг нь ерөөхдөө унгаачих цаа асуудал таадаг.
Хүний өөртөө итгэлтэй бол шууд холбогдож болох юм гэсэн үг гэдэг нь ойлгох юм байна шүү дээ, тий.
Тий, харин тий. Тэгээд яг энэ нэг хүүхд одоо үетингийн дарамт, за насан туршийн зүгээс хэрэг дарамт дэрлэлч гэдэг юм үү, тий. Гадуурх энэ байдал маань буцаагаад нэг хүүхдийн сэтгэл зүйн байдал маш их сөрөг, маш олон сөрөг нөлөөллүүдийг үзүүлж байгаа байхгүй юу? Төгш, айдас, өөртөө итгэлтэй гэдэг юм үү, тий. Тэгээд дээрэс нь энэ сурлага сура хичээлдээ сурах одоо тий сургуультай явахгүй байх ч гэдэг юм ийм одоо зүйлүүд гарч ирж байна л да.
Яг онон чамтай санал нэгдчихэв. Магадгүй нөгөө энэ дээр нэмээд бас ингээд харахаар хүүхдүүд эрсдэл зангуул руу орох тий. Магадгүй гэр бүл найз нөхөд ойр дотныхнаас өөрийгөө тусгаарладаг бүх зан хандлага өөрчлөлтөд энэ шинж тэмдгүүд бас ажиглагдчихэв нөө гэж анзаарэгддэг. Магадгүй өөрөх нь хүүхэд тэгвэл үетингийн эсвэл сургуулийн орчинд ямар нэгэн дарамт халтанд өртснөөр эцэг эхчүүд асрах хамгаалагчид хэрхэн таних болох бол ерөнхийдөө илэрдэг шинж тэмдгүүдийн тухай хоёлоо ярилцвал.
За тэгье. За яг үетингийн дарамт дээр халтанд өртсөн хүүхдүүдийн хувьд бол нэгдүгээр нь нэг өөрийгөө гадагшлуулах байдал алдагддсан болов уу гэж хараад байгаа юм. Одоо түрүүний хэлдэг шиг өөртөө итгэх байдал тий одоо одоо ээж автаа чөлөөдөө ярьдаг байсан ч юм уу эсвэл ерөнхийдөө ингээл хэвийн байсан харилцаамаа нэг өдөр ингээл хэвийн бус орж ирэх хүүхэд ганцаараа байхыг хүсэх тий олон хүнтэй байхгүй одоо бусдаас өөрийгөө тусгаарлах эсвэл одоо сөрөг зан үйлх гаргах тий одоо муугаарлах хараал үг хэлэх хин нэг нэг одоо би мохот энэ дээрлэлд үзүүлэх ч гэдэг юм уу мөн магадгүй одоо арх тамигч гэдэг юм үү те ийм одоо сөрөг зангууд руу уруу татагдах зүйлүүд бол маш их ажиглагдана. Нийтлэг гарч ирж байгаа одоо эцэгчүүд нь надад одоо сургууль дээрээс ирээд сэтгэл зүйчээс зөвлөгөө авч байгаа байдлаас харах бол манай хүүхэд маш их дуугүй болчлоо. Хичээлд явмаагүй байна гинэ. Тэгээ ярилцгийг хэр намайг тайван байлга би ганцаараа баймаарад гэж ярьдаг. Тэгээд бүр ингээд бүр аргаа ядаад уурлаад асуухаар намайг одоо ингэж те сургуулийн орчин ингэдэг та дарамттай ч гэдэг юм уу эсвэл одоо наттай зүг бас харьцсан ч гэдэг юм уу тийм ийм их асуудал гараад байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр хамгийн нийтлэг илэрдэг шинж тэмдгүүл байгаа байдлаасаа арай өөр төвшөнд очих гэж хэлэх гээд байгаа. Хүүхдийн маш их одоо яраасаг ийм хүүхд байх юм бол магадгүй дуугаа ороогаад эхэлчихэд юм уу тийм эцэгийнх нь өөрсдийнх нь дүгнжгаар манай хүүхд томоотой хүүхд дараа хүүхд гэдэг юм ингэж эхэлж явах юм бол эсэргээрээ магадгүй тэр хүүхд маань олон хүмүүсийн хараанд хүртгийг хүсдэг ч гэдэг юм уу тийм одоо юу гэдгийг хин нэгний анхаарлыг татах гай хүсдэг юм одоо сөрөг зангуулуудыг хийх юм зүйлүүд ажиглагдан гэсэн үг л тийм.
Ааха
тэгэхээр одоо яг над дээр бодод ааха ирж байгаа яг кейс дээр л би ажиглаад хилжилэн л да ер нь нүдэлэг тийм л асуудлаар ирдэг тийм.
Эндээс хойлоо нөгөө дүгнээд сонсохоор гинэт ямар нэгэн шалтгаангүйгээр хүүхэд чинь зам байдлаа өөрчлөөд тэгэл найдвар идэхгүй болоо төрөнгөө байгаад өргөө тусгаарлаад надгүй одоо хийдэг юмнуудтай ачгсан дур сонирхолгүй болоод идэх нь буураад тий байнгын одоо нятсан бууж өгсөн үйлбэрүүд ашиглаад нойр хоолныхын нь буршил идэхэд өөрчлөлт гарч байгаа бол бид нар хүүхдэд ямар нэгэн асуудал толгомцсон байна гэдгийг таньж болох нь шүү дээ тий.
Тий аха тий. Тэгээд яг уу дээрэс нь эцэгтэй холбоотой гэдэг нэгэнт яриад хэлснийх яг ингээд энэ одоо дээрлэлтэй дарамт гэдэг бол яг сургуулийн орчинд бас ганц үлддэгдэт байгаа зүйл бас биш байгаад байгаа. Гэр бүлийн орчинд энэ одоо дарамт тий гадуурхалт ч гэдэг юм уу. Энэ зүйлүүд явснараа сургуулийн орчинд хүүхэд маань яах нь тэрийг бас буруугаар илэрхийлэх сөрөг зангуул гаргах юм асуудлууд гараад байгаа. Юувэ гэхээр эцэгчүүдийн хувьд бол нэг хүүхэд өсвөр нас руу буюу дунд ахлах ангироо ороод эхлэхээрэл том болчлоо гэж ойлгочтой хүүхдэд хайчдаг асуудал гарч ирдэ. Эсвэл хэд бөөцөлөх асуудал гарч ирдэ. Англид нь жоохон асуудал гарч ирэнгүүл ирээл буу нөгөө тэрийг асуудал болгоод нөгөө хүүхдийг нь одоо дарамтлах ч гэдэг юм уу тийм асуудал гарч ирдэг. Мөн дээрээс нь одоо хүүхдтэй хоёроос ярилцахгүй ямар асуудал байгааг мэдхгүй ингээд юу гэсэн өнгөрөх тоохгүй орхих гэсэн үг шүү дээ. Тэг үл хахарах тийм. Энэ манаас нөгөө гэр бүлийн орчинд үлдэгдэнгүүд хүүхд маань энийгээ илэрхийлэхдээ сургуулийн орчин сөрөг зангуулиуд бас илэрхийлээд байгаа асуудал гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр эцэгчүүдийн зүгээс л та бага наснд нь хүүхдтэйгээ яаж ярилцдаг байсан, өсвөр наснд нь тэр ярьдаг яриануудаа ярих, тэгээ халамжлах, тэм зүйлүүдөө ерөөсө бити алдаасаа л гэж хэлгээд байгаа. Яг л дунд ахлагаанд орж ирэхэд хүүхдтэй ерөөсө хачаад байгаа аль зүйл гарч ирж ийлээ л да. Нэг эцгийнхийн урал нэрдэг, тэрнээс өөр асуудалд одоо сэтгэл зүйчтэй нийгмийн ажилтнтай багштай зүгээр санаачлаад ирж уулзахгүй. Аа хүүхэд асуудалд ороход л сургууль дээр ирдэг асуудал гарч ирээд байгаа эцгийнхээ үед. Тэгэхээр магадгүй одоо сургууль олон одоо сэтгэл зүйчтэй байгаа учраас би хүүхдтэйгээ одоо харилцах, тэгээ ярилцах арга олохгүй байна. Та надад зөвлөж гээд нэг 10 минутын ярилцлага хийгээд гарах зөвлөгөө авах гэдэг юм уу тийм. Ийм зөвлөд төр тэгээ дээрэс нь хүүхдтэйгээ маш сайн ярилцах зүйл. Эцэгчүүд маш сайн ярилцлага хэрэгтэй байна. Тэгэхээр нөө ярилцлага гэхэл эцэгчүүд маань жишээлх юм бол бүтэн өдөржин ч юм уу бүтэн нэг цаг ингээд хүүхдтэй маш их цагийг зарцуулна гэж ойлгоод байдаг боловч та хүүхдтэй нэг 7-аас 10 минут ч юм уу ядаж 5 минут чанартай тийм сонсох хэрэгтэй л гэдгийг хэлэх гээд байгаа. Түл одоо манай эцэгчүүдийн зүгээсвэл ярьж ингээд өөрөө маш их ингээд сургаалаа айлддаг. Гэтэл хүүхдэд маш их ярих хэрэгцээ байдаг. Тэгэхээр утгатай ч бай, утгагүй ч бай хүүхд маань ярьж яснараа тэр яриан дундаас хүүхд чинь магадгүй ямар нэгэн дээрлгэлтэнд өртөөд байна уу? Тэ ямар нэгэн сэтгэл зүйн асуудал байна уу гэдгийг л олох боломжтой л гэж хэлмээр байна.
Тэгэхээр би чиний араанаас ингээд бид нар тэгвэл яаж туслахын гэдэг дээр нэлээд олон шийдлүүдийг олцсонс юм л да. Тэгэхээр гэр бүл асран хамгаалагчийн зүгээс хүүхдээ ямар нэгэн ингээд дээрлэл дарамтад өртөж эхэлж байгаа бол нэг төрөө бид нар хүүхдүүдтэй аюулгүй мэдрэмж төрүүлээд шүүмжлэхгүйгээр буруутгахгүйгээр сонсох хэрэгтэй юм байна. Аа хүүхдтэйгээ магадгүй одоо бусад өөр төрлийн хүүхдүүд бас байгаа тийм эргээд бибинийгээ дэмждэг өсвөр насны хүүхдүүд чинь нэг бүлэг болно гэдэг айгүй чухал холбоо харилцаа шүү дээ тийм эерэг хобби сонирхол хандлага харилцааг юм одоо нэмэгдүүлж өгөх найз нөхөд байвал бусад холбоо дээр бас хинтээ илүү ойр татна байх уу гэдэгт нь туслах магадгүй одоо хэрвээ үетингийн дарамтнд өртсөн бол гэр бүлийн орчинд ихтгэлтэйгээр өөрийгөө илэрхийлэх хүн байхгүй бол сургуулийн орчин тэгвэл хин нэг хүн багштай сэтгэл зүйчтэй нийгмийн ажилтнаа даач гэдэг юм уу илэрхийлж болох юм байна гэж ойлголоо.
Аа. Тэгээд бүгэн та нугаа асуужсан тийм ямар эерэг нөлөөлөл үзүүлж болох уу гэдэг талаас тий бас ярьж исэн. Яг таны сая ярианаас ингээ харахад бол зөвлөл бүлэг ингээд одоо жишээл өөр хүүхдээ өөр оролцооны байгууллагууд зөвлөлүүд сургуулиуд дээр маш их байдаг л да. Тэгэхээр магадгүй бас яг нөгөөний хүүхдийг өөрийнх нь дуртай чиглэл рүү бас хөтлөх юм бол энэ одоо магадгүй нөгөө дээрлэхэд байсан ч юм уу те хин нэгний дарамтлаад байсан хүүхдийг зөв чиглүүлж чадах юм бол буцаагаад яах нь эргээр өөрчлөгдөх бүрэн боломжтой. Буцаагаад одоо нөгөө сөрөг зангуул гаргаад байгаа хүүхдүүдэд эерэг нөлөөлөл үзүүлэх бүрэн боломжтой гэж хараад байгаа. Юун дээрээс харж өгөх юм манай сургууль дээр л маш олон одоо өөр удирдлагын байгууллага байдаг л да хүүхдийн. Тэгээд яг манай сургууль дээр хоёр сэтгэл зүйч байдаг. Тэгээд бидний хувьд бол яг нөгөө өсвөрийн сэтгэл зүйн клуб ажилладаг. Одоо яг ажлуулад нэг жил гарна л бас болж байна. Тэнгүүд энэ дээр маань ямар ч одоо янз янзэл хүүхдүүд орж ирдэг. Сэтгэл зүйчээр сурах сонирхолтой, эсвэл өөрийгөө ойлгож чадахгүй, эсвэл одоо сөрөг зангуул гаргаад байгаа хүүхдүүд үртэл байдаг гэсэн юм байна. Тэгэхээр яг энэ нэг одоо клуб зөвлөлүүдээр дамжуулаад хүүхдийг бас эргээр өөрчлөлт бүрэн боломжтой гэж би үл хараад байгаа. Манай клуб дээр ч гэсэн ийм хүүхдүүд байгаад байгаа. Бусдаа эргээр нөлөөлж ийн тэнгүүд тэндээсээ яах нь А би ингэж өөрчлөгдөж ёстой юм байна гэдэг зүйлүүдээ үл ингээд үтэнгийнх нэрээ дамжуулж гарч аваад байгаа асуудал байгаа. Тэгэхээр яг бидний хувьд бол үтэнгийн дээрлэхэлтэй дарамтыг бууруулъя гээл насанд хүрэхэд ингээд яваад байгаа боловч хүүхдүүдийг өөрөө өөрсдөө нь бас яах нь ухамсарлуулах би биэндээ эерэг нөлөөлөл үзүүлэх ажлуудыг бол бас түлхүү их хэрэгтэй гэж хараад байгаа.
Яг түрүү нөгөө ярилцлагын эхэнд үтэнгийн дарамт чинь тухайн хүүхдээ өөртөө итгэлтэй шууд холбогдно гэдэг үгээр л одоо ингээд базагдаад гараад ирлээ гэх юм. За тэгвэл магадгүй яг үнэхээр хин нэг хүүхэд одоо үтэнгийн дарамтнд өртсөн байгаад хүүхдээ яг яаж харилцах уу гэдгийг мэдэхгүй байгаа асран хамгаалагчдад хоёлаа нэг бяцхан зөвлөмж хүргвэл хамгийн анхаа шатны хэрэгжих болох уу, зөвлөмжүүд юу байж болох вэ?
За, түрүүн би хэлсэн хүүхдээ сонсох маш чухал. Таны хүүхэд тэнэг юм ярьж ирсэн ч хамаагүй, таны сонирхлыг татах тий зүйл яриаггүй ч гэсэн хамаагүй, та хамгийн түрүүнд хүүхдээ ерөөсөө л хэдхэн минут зур сонсно гэдгийг хэлэхэд байна. Яагад вэ гэхээр би бүр яг энэ үгийг яг өмнө л хараад сонсох ярилцах гал хүн болголт татдаг дочиг ингээд автдаг байсан байж магадгүй. А гэхдээ яг өөрөө энэ орчинд нь ороод эхлэхээр ерөөсөө л манай асран хамгаалагчд бол сонсдоггүй байна. Зүгээр ингээд ярьдгийм байх тий. Зүгээр л одоо юу гэдгийг шүүмжлэл ярьцдгийм байх. Тэгэхээр шүүмжлэлгүйгээр ерөөсөө хүүхдээ эхний ээлж нь таа нэг хэдхэн минут сонсооч байл гэдэг зүйлийг маш их сайн хэлмээр санагдаад байгаа. Сонсоо тий. Аа тэгээ одоо ингээд софтлоор маш олон ингээд мэдээллүүд явж штэ, сэтгэл зүйн холбогдлолтой хүүхдийн нас, сэтгэл зүйтэй холбоотой. Тэгэхээр эхний ээлж нь одоо юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр хүүхдийнхээ сэтгэл зүйн онцлогийг ингээд судлаад эхлэж ий. Одоо зэт үеийнхэн гэж яг ямар үеийг хилээд байгаа ч гэдэг юм уу те. Маш олон зүйлүүдээр эцэгчүүд маань ингээд уцаараа ингээд мэдээлэл авчин штэ. Хэрэгтэй эргүү Facebook-аар ингээд тэрнийхээ 1 минут ч юм уу хэдэн секундийг яг хүүхдтэйгээ холбоотой яаж яг харилцах уу гэдэг хүмүүсийн одоо дээр эрдэмтэн одоо сэтгэл судлаач нарын мэдээллийг бас хараад үзчихэд гэмгүй байх гэж хараад байгаа. Тэгэхээр миний хамгийн гол чухал хэлгээд байгаа зүйл юу гэхээр та ярихаас илүү та хүүхдтэй эхний ээлжинд сонсооч гэдэг зүйлийг би хэлмээр санагдаад байна. Энийг одоо маш олон зүйл дээр л ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол маш хэрэгтэй байна. Яагаад вэ гэхээр хүүхдүүд ганцаарсан зөвлөгөө авч орч ирэх хинч намайг сонсохгүй байна гэж орч ирдэг. Асуудал байгаа та. Энэ багш ч гэсэн хамаатай гэсэн үг байна. Хинч сонсохгүй байна. Аа харин эцэг асран хамгаалагч одоо насанд хүрэхийн зүгээс юу сонсдог вэ гэхээр өөрсдийнхөө сонсох хүссэн зүйлээ сонсдог. Ялангуяа асран хамгаалагчдын зүгээс бол хичээл сургалтын холбоотой зүйлийг л сонсдог. Тэ? А гэтэл хүүхдэд яг ийм асуудал тулгамдаад байна гэдэг аль болох ингээд яах нь сонсохгүй ингээд хажуугаар чихний хажуугаар өнгөрөөгөөд байдаг юм удаа л гэж би хараад байгаа.
Устай чухал санаа байна тий. Тэгэхээр бид нэр хин нэг хүнийг магадгүй хүүхдэд ч юм уу илүү анхаарад тэр хүний яг гаргаж ярьж байгаа оо санааг тэр хүний өнцгөр харахын тулд эхлээд чиний ярьж байгаагаар өөрөө сэтгцэн эрүүл мэндэд насан туршид анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгжээж бид нэг тухайн хүүхдийг сонсохтойгоо болно л гэдэг санааг бас давхар сонсоод байна л да.
Аа яг үнэндээ аюу гой гаргаад ирлээ миний санааг.
Тэгээд чиний санаа дээр бас нөгөө нэмээд ярихад бид нэр хүүхдүүд хинтэй найзалж юм бэ гэдгийг бас аюу сайн. Тэргэл мэдчих хэвээр юм шиг байгаа юм тийм ээ. Магадгүй одоо тухайн хүүхдийн найзууд нь тодорхой хэдэн хүүхдтэйгээ тэр хүүхдүүдийн эцгийг хар гэр ихэнтэй асран хамгаалагчтай холбоо харилцаа үүсгэх асуудал тулгамдхад бүгдээрээ багаараа яаж тэр асуудлыг даван туулах уу гэдэгт арга боловсруулах юм уу тий. Магадгүй таны нөгөө даруйхан төлөв гэж үнэлж байгаа хүүхэдтэй цахим орчинд эсвэл бусад үеийнгийн найзуудтайгаа яаж харилцдаг юм байна гэдгийг бас нэг анзаарч явах хэрэгтэй байна. Манай хүүхэд ийм гэд үнэлчээд яг тэрэндээ ингээд батцахсгод гаргаж байгаа үг үлдэлтээр нь оюун дүгнэлт хийх чадвартай байх одоо байхгүй байгаа эцэг эхчүүд бас заримдаа ажиглагддаг тийм.
Аа.
Тэгээд мөн энэ дээр нэмэхэд нөгөө хүүхдээ өөртөө ихтгэлтэй болоход бид нэр их сургах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр хүүхэд гэр бүлийн орчин гэдэг бол нөгөө хамгийн тайван аюулгүй миний орон зай. Тэгээд тэр орон зайд өөрийгөө илэрхийлэх юм уу? Тэр орон зайд өөртөө ихтгэлээ олж авч сураагүй байхад нийгмийн харилцаанд гэдэг нь энд хүүхдэд өшөөл багцсан зүйл болох гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлийнхэн орчин дотор хүүхд чинь өөрийгөө илэрхийлэх дуу хоолойгоо сонсох ихтгэлтэй байх тэр орчинд бүрдүүлж өгч чадчихна уу гээд гэдгийг бас насан туршид бид анзаарах хэрэгтэй юм шиг байна. Тагу нөхцөлд хэрвээ орох юм бол түүнээс яаж гарах юм бэ гэдэг төлөвлөгөө хоёрлогч төлөвлөгөөг бас хүүхдүүдтэйгээ ярилцсан байх хэвээр сургасан байх хэвээр гэж олон судалгаанууд дээр бас дурдсан байдаг юм байна.
Аа. Аа, тэгээд таны хэлж байгаа санаан дээр бас нэмээд хэлэхэд бол нөгөө хүүхдийнхаа яг сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг маш сайн гадагшлуулах. Энийг яг яаж эрэг аргаар гадагшлуулах, тэг гадагшлуулах вэ гэдэг дээр нь эцэгчүүд манд бас айгүй сайн суралцах хэрэгтэй болдог гэж хараад байгаа юм. Нөгөө өөрийн сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ нөгөө гадагшлуулахгүй те одоо жишээлх юм бол ингээд хэцүү зүйл тохиол уйлмаар байвч чи юунд ойлаад байгаа ч гэдэг юм уу те асран амгалжийн зүгээс магадгүй ийм дайрлт хийлээ гэж бодоход буцаагаад нөгөө хүүхэд манд гонгтой мэдрэмж гонгтой одоо зүйл тохиолдсон үед Тэгээ тэрийг ингээд дарддаг ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ маань бол буруу зүйл байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг өөр төрөөд байгаа сөрөг сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг яаж эргэ хараа гадагшлуулах вэ гэдэг дээр манай асран хамгаалагчид бас яах нь суралцсан. Өөртөө ихлэ суралцчиж хүүхдтэй энэ талаар бас яах нь. Одоо сургах ч гэдэг юм уу, заах тий. Эсвэл хүүхдтэйгээ сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг нь ил гаргах тал дээр нь ажиллах хэрэгтэй ах гэж хараад байна л та. Одоо яг ингээд өсвөр насны хүүхдэд зөвлөгөө аваад орж ирж байгаа. Яг энэ асуудал бас аюу тулгамдж байгаа юм шиг санагддаг надад. Мөн дээрээс нь түрүүн та нуу бүлгээр нь найзаар нь дамжуулах гэж ярьж байсан те. Тэрнтэй холбоотой магадгүй таны хүүхэд буруу хүүхдүүдэд нийлээд байвал та яагаад тэр буруу найз одоо зүйлээр яваад байгаа найзуудын та яагаад бас засч болохгүй гэж. Чи энэ хүүхдэд нэгтийн нийл гэхээс илүүтэйгээр буцаага та өөрийнхөө хүүхдүүдээр дамжуулаад өөрөөрөө дамжуулаад нөгөө нэг сөрөг зам үүлээгээд байгаа хүүхдүүдийг та яагаад өөрчлөл болохгүй гэдэг зүйлийг бас асран хамгаалагч та ингэж хэлмээр байна, асуумаар байна. Тийм. Аа.
Маш их баярлалаа, дарын маань. Тэгэхээр өнөөдрийн бит хоёрын ярилцсан сэдвүүдээр бол үтэнгийн дарамт гэж бид нар яг юуг ойлгох юм, тэр дотроо дэвшлигэлт ямар байх юм. За энэ ямар шинж тэмдэг илрүүл тэг магадгүй тухайн илэрж байгаа шинж тэмдэг 2-7 хоног хүртэлх хугацаанд ингээд өөрчлөгдөхгүй байгаад байгаа бол бид нар хүүхдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй юм байна. Аа ярилцах туслах арга замууд бол маш өргөн сонголттой. Тэгээд тэдгээрийг хийх юм нь эхлээд та өөрөө өөрийнхөө сэтгцэн эрүүл мэндэд бас анхаарах хэрэгтэй юм байна. Энэ нь зөвхөн асран хамгаалагч биш, тэр боловсролын үйлчлэгээ эрхэлж байгаа багс сургууль хүмүүжүүлэгч бусад ажилтнуудад бас хамааралтай юм байна гэдгийг олж сонслоо. Маш үнэтэй ярилцлага боллоо гэж би харж байна. Маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Яахааргүй бидний ярих хэвээр зүйл тий. Хүн болгон өөр өөрийн гэсэн өнцгөөс одоо энэ асуудлыг бол харж байгаа. Гэхдээ бид нар бүх хүмүүс адил тэгш одоо адилхан ойлголттой байж инжлийн үеийн дарамт дэвшлигэлт гэдэг зүйл үл яах нь одоо байхгүй болох хэрэгтэй л гэж хараад байгаа.
За ингээд өнөөдрийнхаа дугаараар бид та бүхэнд үтэнгийн дарамтын тухай тодорхой ойлголтыг, шинж тэмдгүүдийн тухай анхаа шатны зөвлөмжүүдийг бас хүргэсэн байх гэж бодож байна. Манай өнөөдрийн дугаарт оролцсон зочин Дарья Мада маш их баярлалаа.
За баярлалаа, баярлалаа.